Ja, veldig hyggelig å få være sammen med dere også her i dag denne søndag formiddagen. Og som dere skjønner så har vi hatt en weekend her, fredag kveld og i går samtaler, og det som har vært i fokus, det har vært hva Bibelen sier om ekteskap og samliv. Og det er problemstillinger som vi har fått kastet på oss i den tiden vi lever i, hvor mye av det som har vært selvsagt i 2000 år, plutselig ikke er det lenger. Så derfor må vi gå til skriften, og hva sier skriften? Og vi skal i formiddag se mer på Bibelen som vår veileder, og det at Bibelen er vår autoritet. Og det skal vi gjøre på den måten at jeg vil ta utgangspunkt i noe som Jesus sa da sadukeerne, som var en retning blant jødedommen, kom med en kvinne som hadde blitt enke 7 ganger, og da lurte de på hvem skal ha henne i oppstandelsen som kone, fordi at hun var da blitt gift etter hver gang hun ble enke etter jødisk skikk. Og det spørsmålet stilte de fordi at de ikke trodde hverken på oppstandelsen eller evig liv, disse sadukeerne som var en retning blant jødene. Og da svarte Jesus, dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så jeg skal så nær sagt dele prekenen i to i dag. Vi skal fokusere først på Bibelen, og så skal vi gå til det som har med Guds kraft å gjøre. Fordi at hvis vi følger Bibelen, da får vi oppleve Guds kraft. Det er mer enn bare ord og teorier. Det er slik at Bibelen veileder oss når det gjelder det å finne Gud og oppleve Gud, ikke bare som en teori, men faktisk som en realitet som vi skal få lov å ha samfunn med og få lov å kjenne personlig. La oss lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 6, vers 8-10. Om Stefanus, den første kristne martyr, han som var den første som gav sitt liv for Jesus. Og der står det at han var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da stod det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyrenienes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia. Og de begynte å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Og her synes jeg vi i beretningen om Stefanus ser tre sider illustrert. Jeg tegner det ofte som en trekant som har tre sider. Og vi kan bruke tre stikkord for å illustrere disse tre sidene. Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. Proklamasjon, det handler om å forkynne evangeliet. Det handler om å bringe Bibelens budskap til mennesker. Og hvis man skal bringe Bibelens budskap til mennesker, da må man jo faktisk sette seg inn i hva Bibelen sier og kjenne Bibelen. Og det er det budskapet vi skal bringe til mennesker. Og det er evangeliet, Jesus Kristus død og oppstanden, og det Bibelen forteller og forklarer for oss. Men det skal vi ikke gjøre i egen kraft. Jesus sa at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og her illustrerer nettopp Stefanus det. Det står at han gjorde store under og tegn blant folket. Der har vi demonstrasjonssiden. Budskapet som ble forkynt ble stadfestet med de tegn og under som fulgte med. Og det er meningen at det skal være slik for oss i dag også. Vi serverer ikke bare ord. Gud virker gjennom ordet, men ordet skal også stadfestes. Det var slik som det står helt i slutten av Markus evangeliets siste verse, kapittel 16, vers 20. De gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Og jeg elsker det ordet overalt. Hvor er overalt? Hvor må du reise for å komme til overalt? Overalt er jo overalt der vi er, uansett hvor vi er. Der er Jesus når vi følger han. Og der vil han virke, der vil han stadfeste sitt ord. Men så begynte de å diskutere med han. Og vi vet jo av erfaring at når vi vil vitne for mennesker, da kommer gjerne spørsmålet, da kommer innvendingene. Og da står det at de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Da har vi argumentasjonssiden. Det handler ikke om å krangle, men å gi argumenter, peke på de gode grunner som finnes for at budskapet er faktisk sant. dette som Bibelen sier faktisk det eneste som gir mening. Og det skal vi også få lov å påpeke. Og det skal vi også få lov å gjøre med den hellige ånds visdom. Og det står at de kunne ikke stå seg mot den ånd og visdom han talte med. Jeg har faktisk lurt på om en av disse åndens gaver som står omtalt i 1. Korinterbrev kapittel 12, visdomsord, visdomstale, om det er den som Stefanus her illustrerer i evangeliseringssituasjonen. For vi trenger visdom i evangeliseringssituasjonen, vi trenger visdom på styremøter, eldstemøter, menighetsmøter, i sjelesorg. Ja, det er egentlig et veldig behov. Og det skal vi få lov å motta fra Gud. Og så kan vi også lære en del ting. Det er en del sånne typiske spørsmål som folk stiller. De går egentlig igjen i veldig stor grad i samme spørsmål. Så derfor kan man også svare med svar som vi faktisk kan få lov å ta til. Og så det var noe av det jeg prøvde å gjøre i denne boken, det er å ta opp noen av de typiske spørsmålene og dele mine tanker om hvordan vi kan svare på den typen spørsmål. La oss nå først se mer på dette med Bibelen som Guds ord. Vi leser i 1. Mosebok kapittel 3 om menneskets syndefall. Det står i vers 80 i det kapitlet at Gud kom til hagen. Og Gud ropte, står det videre, Adam, hvor er du? Dette illustrerer for oss hva vi ble skapt til. Vi ble skapt til samfunn med Gud. Tenk, Gud kom da det ble kveld for å ta en spasertur sammen med Adam og Eva for å ha fellesskap med dem, samtale med dem. Men mennesket hadde brutt hans bud, mennesket var redd for Gud, de gjemte seg. Og det endte med at Gud måtte stenge dem ute fra hagen. Fellesskapet med Gud ble brutt. Og det gjorde at mennesket ble ført inn i en situasjon av mørke. Eller vi kunne godt også sammenligne det med at de kom inn i en tåkeheim. Hvis man er oppe på fjellet for eksempel, og tåken kommer sigende og man ikke finner veien, da er man ganske ille ute. Fordi at mennesket mistet kontakten med Gud. Vel, mennesker kunne forstå at det må være en Gud. Det må finnes en skaper som har skapt dette. Men hvem er han? Hvordan kan vi få kontakt med han? Så hvis man tar bort åpenbaringen fra Gud, da kan vi beskrive det for eksempel på følgende måte. Tenk deg at det er en gruppe mennesker som går i en skog. Ingen av dem husker hvordan de kom inn i skogen. Ingen vet om de noen gang kommer til å komme ut av skogen. De bare går der, dag etter dag. De kan ikke spørre hverandre, hvorfor er vi her? Hvordan kom vi her? Nei, ingen vet. Er vi på vei noe sted? Nei, ingen vet. Vi bare går her. Det er alt vi vet. Det er som at de har hatt kollektivt hukommelsestap. Det måtte jo være ganske frustrerende. Men det er vår situasjon. Hvis vi mennesker som ateister og materialistene sier at vi er bare kastet inn i denne verden. Det finnes ingen mening, ingen mål. Vi er her noen få år og så er vi borte. Vi bare er her, det er alt. Vi vet ikke hvorfor. Men dette er heldigvis ikke sannheten. Gud, han etterjaget oss. Gud er som den gode hyrden som gikk etter den fortapte sauen for å lete den opp. Og han har kommet til oss for å vise oss veien, for å vise oss veien tilbake til Gud. Han åpenbarte seg i Israels folk for profetene, og til slutt kom han selv i Jesus Kristus for å vise oss veien tilbake til Gud. Og ikke bare vise oss veien, men han er faktisk veien selv. Han laget veien for oss ved å dø og oppstå for oss. Og Gud har åpenbart seg. Og denne åpenbaring som Gud har gitt, den er blitt skrevet ned. Hva Gud har gjort, hva Gud har sagt, er blitt skrevet ned, og det har vi i Bibelen, i det gamle og nye testamentets skrifter. Men nå er det viktig å betone at Bibelen, den er ikke bare en beretning om hva Gud har sagt og gjort, men Bibelen er også en del av Guds åpenbaring. Fordi at de som skrev, de skrev veiledet av den hellige ånden. Det er en del i dag som sier at Bibelen er et feilbarlig vitnesbyrd om Guds åpenbaring. Og det som ligger i den tankegangen at det omtrent som en journalist. Nå Einar journalist, og han har gjort en veldig god jobb. Men en journalist, sikkert Einar enig i det også, ikke nødvendigvis helt feilfri. En journalist kan jo misforstå, skrive en feilaktig rapport om hva som skjedde. Og hvis man tenker sånn at Bibelen sånn som mennesker har skrevet ned, og kanskje forstod de, og kanskje forstod de ikke hva Gud sa, da vi faktisk ute og seiler en del. For da betyr det at vi faktisk må lure på, dette som står i Bibelen sant eller det ikke sant? Kan vi stole på det eller ikke? Og sånn tenker mange i dag, vi tar Bibelen til oss, men vi må samtidig tolke den og forstå den sånn som vi vil. Og her må nok Paulus ha tatt feil og så videre, og de andre har tatt feil, for i dag skjønner vi bedre enn hva disse som skrev det nye testamentet gjør. Det for eksempel når det gjelder dette med likekjønnet ekteskap, så det det man sier. Dette forstod ikke Paulus. Dette må vi forstå i dag på vår måte som da med mer kunnskap. Men da sier man at Bibelen altså faktisk ikke er til å stole på. Men Bibelen er ikke bare som et sånt en avisreportasje eller noe som mennesker da har skrevet ned og som kan være misforstått og feil. Bibelen er faktisk Guds ord til oss. Den er en del av åpenbaringen. Den ikke bare forteller om Guds åpenbaring og hva han sa og gjorde, men den er selv en del av åpenbaringen. Og for å illustrere dette, så la oss slutte å lese i 2. Peter kapittel 1, vers 20 og 21, hvor det står litt om hvordan Bibelen har blitt til. 2. Peter, kapittel 1, vers 20-21. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så den hellige ånd veiledet de som skrev, inspirerte de som skrev, våket over det de skrev, slik at det de skrev ble slik det skulle være, slik Gud ville at det skulle sies, og at Gud ville at det skulle være. Og tilsvarende kan vi lese fra 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16, hvor Paulus skriver: «Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» Nå er det nok litt ulike oversettelser her, men innåndet, inspirert. På gresk så står det et ord, det heter theopneustos. Theos betyr Gud, og pneustos har med vind, pust, ånd å gjøre. La meg stille deg et spørsmål. Kan du snakke hvis du holder pusten? Nei, det kommer ikke ut mye lyd. Vi må puste ut for å snakke, ikke sant? Vi må puste. Da settes stemmebåndet i vibrasjon. Og vi kan si at Gud har talt sitt ord. Gud har åndet ut sitt ord, akkurat som vi må ånde ut når vi snakker. Men det betyr at hans ord også er innåndet. Gud har blåst sin ånd inn i hans ord, som vi har her i skriftlig form. Og det betyr at Guds ord er mer enn menneskeord. Det er faktisk slik at Gud skapte jo verden ved sitt ord. Gud sa, det blir lys, og så blir det lys. Og det betyr at når vi leser Guds ord nå, så er det mer enn menneskeord. Det faktisk skaper kraft i Guds ord. Det skaper det taler om. Gud handler gjennom sitt ord. Gud skaper tro i oss. Gud gjør ting gjennom sitt ord. Så derfor skal vi få lov å ta til oss hans ord, og la det få lov å tale til oss, og få lov å skape det i våre liv som ordet taler om. Det er det som skjer når vi tar til oss Guds ord. Og når de som skrev ble inspirert, veiledet av den hellige ånd, så ser vi samtidig en interessant ting. Gud skjaltet ikke ut deres personlighet. Gud våket over det som ble skrevet, og samtidig brukte han deres personlighet. Hvis du leser evangeliene, så ser du at Lukas evangeliet er annerledes enn Markus evangeliet. Lukas, han var lege. Han skriver mer sånn litterært, sånn som forfattere gjorde det på den tiden. Markus, han har skrevet på en annen måte. Og bak Markus evangeliet er det Peter. Peter har fortalt Markus. Det vet vi ut fra kirkefedrene, som informasjon som vi har. Så det er mye av Peters personlighet vi møter gjennom Markus evangeliet, som har et annet preg. Johannes evangeliet er enda annerledes igjen. Og likeledes Matteus evangeliet. Du ser disse, deres måte å ordlegge seg på, deres vokabular, deres personlighet skinner igjennom. Så Gud har ikke sjaltet ut den, men likevel har han våket over ordet og brukt disse slik at det de skrev ble slik Gud ville ha det, for at det budskapet som Gud ville gi til oss ble på den måten som det skulle bli. Og derfor skal vi få lov å stole på ordet og ta det til oss. Og i pinsebevegelsen så har vi et trosgrunnlag. Og dette trosgrunnlaget, det er formulert på denne måten når det gjelder Bibelen. Bibelen, Guds ord, er overskriften. Og der står det, vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker, inspirert av den hellige ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. Og så er det noe som heter Lausanne-pakten, hvor veldig mange kristne fra ulike kirkesamfunn har gått sammen for å formulere det vi tror på. Og i Lausanne-pakten så er det formulert på denne måten når det gjelder Bibelen. Vi fastholder både det gamle og det nye testamentets guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord. Uten feil i alt det slår fast, og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Men det betyr også at vi må tolke også riktig. Du skjønner at Bibelen kan misbrukes også. Og det er jo som ofte det som skjer. Det var det som djevelen gjorde når han fristet Jesus. Han tok ting ut av sin sammenheng og siterte, løsrevet. Og for å ta en sånn veldig enkelt eksempel på dette, det er et sånt morsomt eksempel også, som dere kanskje har hørt. Det var en som ville finne noe oppbyggelig i Bibelen, og da gjorde vedkommende på den måten at han lukket Bibelen, lukket øynene, åpnet Bibelen med lukkede øyne, og satte fingeren ned et sted og leste. Judas gikk bort og hengte seg. Vel, det var jo ikke så veldig oppmuntrende da, så han tenkte jeg får prøve en gang til. Lukker Bibelen, lukker øynene og åpner Bibelen med lukkede øyne og setter fingeren ned en gang til og leser, gå du bort og gjør like så. Og så prøvde han en tredje gang, og da leste han, det du gjør, gjør det snart. Du vet, du kan få Bibelen til å si hva som helst hvis du tar ting ut av sin sammenheng. Vet du at det står i Salme 14, det finnes ingen Gud. Er du bare å se etter, Salme 14, det finnes ingen Gud. Men det står noe foran, dåren sier i sitt hjerte, kolon, det finnes ingen Gud. Så vi må lese Bibelen i sin sammenheng, ellers kan vi få den til å si hva som helst. Så vi må tolke. Ikke sant? Det er jo sånn som du leser andre bøker også. Du kan ikke bare plukke og lime. Du må lese sammenhengen, og du må faktisk også kjenne hele skriftet og helheten. Og så kan du gå til detaljene, og så kan du få lys over helheten igjen. Det er sånn, man taler ofte om en sirkel her, hvor man må lese hele skriftet for å få en overblikk, og så går man mer inn på detaljene, og så må man tilbake til helheten, og så får man en bedre og bedre forståelse av det skriftet man leser. Og dette er sånne prinsipper som man bruker når man skal tolke og forstå det som er skrevet på en riktig måte. Og bare litt grann også om det historiske. Jeg skal ikke bruke mye tid på dette nå, men bare et par eksempler, for det er ofte sagt at Bibelen er ikke til å stole på historisk, men det har vist seg at Bibelen er veldig pålitelig historisk. Og for å ta et eksempel fra det gamle testamentet, en historie som mange av dere kjenner og har hørt på søndagsskole også, Daniel kapittel 5, der står det om kong Belsasser, som da var blitt kong i Babylonariket, og han sa, la oss hente disse karene som ble tatt fra tempelet i Jerusalem, og så drikker vi og fester av dem. Og så kommer der en hånd som skriver på veggen, mene, mene, tekelu, farsim. De kan ikke tolke det hele. De sender enda mer til slutt sender bud på Daniel, som kan fortelle at dette betyr du er veiet og funnet for lett allerede. I natt så skal riket tas fra deg og gis til en annen. Vel, sa man, dette stemmer ikke. For den som var kong, det som hendte, og som Daniel forutsa, det var at persene, og persakongen Kyros, kom til å erobre Babylonerriket. Og det skjedde år 539 før Kristus. Men så sa man, ja, men det var ikke Belsasser som var konge da Babylonerriket ble erobret av persene. Det var en konge som het Nabonid. Nabonid, eller Nabonidus, sies litt på litt forskjellige måter. Men så viste det seg etter at man forsket mer. Jo, det stemte likevel, for denne kongen Nabonidus, han var ute i felten og førte krig. Og hans sønn, Belsasser, satt i Babylon og administrerte riket. Det stemte likevel. For å ta et annet eksempel, bare helt kort. I Apostlenes gjerninger 17:6, så skriver Lukas om bydommere i byen Thessalonika. Og bydommere, det tekniske ordet på gresk, det er politarker. Og lenge mente man at her må Lukas ha tatt feil, for det fanns ikke noe belegg for uttrykket politarker i noen gamle romerske dokument. Altså bydommere er det oversatt med politarker. Men så fant man på en bue fra det første århundret etter Kristus en inskripsjon som begynner slik på politarkenes tid. Og den kan man dra til British Museum og se i dag. Og siden har det ved en arkeologisk utgravning blitt funnet mer enn 35 inskripsjoner der politarker nevnes, hvorav flere nettopp fra Thessalonika i den perioden som Lukas skriver om. Så sånn er det gang på gang litt bekreftet at Bibelen hadde rett likevel. Vi har Bibelen som vår autoritet. En illustrasjon som jeg hørte en predikant i USA bruke om dette, synes jeg sier veldig mye. Han fortalte at han var flygerutdannet. Og under flygutdannelsen så var det en ting som var veldig viktig å lære seg, og det var å stole på instrumentene på instrumentpanelet. Det er nemlig slik at når man flyr, forklarte han, og flyet gjør i bevegelser i luften, så kan man bli fullstendig villedet av hvor man befinner seg og hvilken posisjon flyet har. For det er noe med våre organer i øre og diverse som villeder oss på grunn av flyets bevegelser. Og hvis man følger det man føler, så kan det ende med katastrofe og død. Derfor blir man opplært til at uansett hva man følte, så måtte man følge instrumentene blindt. Man måtte stole på instrumentene. Og for å lære dette så ble man også satt i simulator, og fikk tildekket med keps og det var for noe man hadde, så at ikke man skulle kunne se, men måtte lære seg til. Altså man fikk jo disse bevegelsene da, som man kan få i et fly som flyr i simulatoren, og så måtte man på tross av hva man følte, lære seg til å stole på instrumentene. Ellers ville det ende med katastrofe. Gud har gitt oss et instrumentbord, et instrumentpanel, Guds ord, Bibelen. Vi må lære oss å stole på det, selv om vi ikke forstår, selv om vi skulle i situasjoner føle det annerledes. Gud, vi må lære oss til å følge instrumentpanelet, Guds ord, ellers kan det ende med katastrofe for oss. Så Bibelen er vår rettesnor, Bibelen er vår autoritet, så vi skal følge Bibelen. Gud har gitt oss det som kart og kompass, kan vi også bruke det som bilde, ikke sant? Vær du ute i skogen og gått, jeg vil. Hvis du skal gå etter dine følelser, så kan det være at du går i sirkel og rundt, eller kommer helt feil. Du må følge kart og kompasset for å komme rett. Og slik kan vi si at Bibelen, Guds ord, er vårt kart og kompass som veileder oss og viser oss veien, viser oss retning i livet, viser oss veien ut av den skogen hvor vi har gått oss vill, for at vi skal komme hjem til Gud, som nettopp har gitt oss sin åpenbaring og sin veiledning for at vi skal få lov å komme til han. Dere farer vill, sa Jesus, fordi dere ikke kjenner skriftene. Og derfor er det viktig at vi setter oss inn i hva Bibelen sier og følger hva Bibelen sier. Men så sa han også, fordi dere ikke kjenner Guds kraft. For det er nemlig slik at hvis vi følger Bibelen, så skal vi også få lov å erfare Guds åpenbaring, Guds herlighet, det som Bibelen taler om, for Gud har gitt oss løfter om at vi skal få lov å erfare dette. Og for eksempel i slutten av Markus 16, så sier Jesus, disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de. Driv ut onde ånder, de skal tale med tunger, på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Jeg husker da jeg var 17 år gammel, fikk jeg en opplevelse som illustrerte dette for meg. Jeg vokste opp i pinsemenigheten Tabernakel i Bergen. Der var en kvinne som var lam. Så langt tilbake jeg kunne huske, hadde hun vært lam. Hun kom til møtene lam, ble brakt fra møtene lam. Og jeg tenkte at slik kommer det til å være med henne resten av livet. Akkurat som noen har blå øyne og har det resten av livet, og noen har brune øyne og har det resten av livet, så var hun lam. Så hadde vi besøk av en kanadisk evangelist, Max Solbrekken. Og på det aller siste møtet, det var faktisk etter det siste møtet var slutt, så er denne kvinnen, lamme kvinnen til stede, Brita Gloppen heter hun. Han ber en kort bønn for henne. Og så sier han, kom, la oss gå. Og han støtter henne, og hun kjemper på denne måten her. Langsomt klossete. Dette var nytt for meg. Jeg hadde aldri sett noen bli bedt for på en slik måte før. Så jeg sto og tenkte, er det rett å gjøre dette? Hva skal jeg mene om dette? Så slapp han henne, og hun sto og sveiet. Og jeg tenkte, å, stakkars henne, nå faller hun. Hun gjorde ikke det. Tvert imot, på samme veldig langsomme klossete måte, så strevde hun med å sette det ene benet foran. Men jeg syntes ikke dette virket så bevisende. Og jeg sto faktisk undrende, og jeg sto ikke der, bare om å forklare det. Jeg sto ikke der liksom og var med i bønnen og sa i Jesu navn, vær helbredet, i Jesu navn gå. Nei, jeg sto mer med innstillingen, det skal bli interessant å se hvordan dette slutter. Og en annen ting jeg også burde egentlig ha tenkt på, som jeg aldri, som ikke streifet med en gang, det var, hvis du har vært lam i flere år, så kan det jo være at muskler trenger litt trening. Men det tenkte jeg heller ikke på. Men mens hun strever på denne måten her, plutselig går hun. Full fart. Rundt i tabernaklet, rundt kanskje 1000 sitteplasser kunne man fått inn. Går fra møtet, går ut trappen, går perfekt. De som ikke kjente henne kunne ikke ha noen anelse om at hun kom lam til møtet. Et par dager etter går hun fra Mannsverk, hvor hun bodde, til Bergens sentrum, 5-7 kilometer hver vei. Hun skulle i bryllup, trengte nye klær, visste ikke når bussene gikk eller hvor de gikk, gikk til fots frem og tilbake i stedet for. Hun vasket også trappoppgangen i blokken der hun bodde. Og 17 år senere besøkte jeg henne, for jeg skrev en bok, Kors eller herlighet etter den. Og jeg skriver om dette med trosforkynnelse, og gikk inn i debatten om dette med trosbevegelse og trosforkynnelse. Og jeg ville ha med hennes vitnesbyrd. Hun var da over 70 år gammel, sprang omkring i leiligheten, sprek som en tenåring. Hun hadde også hjertefeil, måtte ha medisin for hjertet, behøvde ikke en eneste pille for hjertet etter den kvelden. Men la meg forklare hva som skjedde. Jeg sto reservert, undret på hva skal jeg tenke om dette? Hvordan vil dette slutte? I det øyeblikket hun begynte å gå, brast jeg i gråt, og jeg gråt, og jeg følte, ta dine sko av, du står på hellig grunn. Det var som, jeg kunne ikke se Jesus, men det var som luften brant av kjærlighet. Hans nærvær var til å ta og føle på. Det å se dette skje har preget meg for resten av livet. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde fått se det. Jeg skjønner betydningen av det at Gud stadfester sitt ord med tegn og under, og hvor viktig det er for at vi skal nå mennesker, for at vi skal vinne mennesker. Og det skal vi få lov å være redskaper til. Jesus sa, og dette handler også om Guds ord, det er ikke bare teori, det er ting som skal erfares. Guds ord leder oss inn i erfaringen av dette. Og i Johannes 14,12 så står det at Jesus sa, dere skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør, ja, større enn disse. Og da bruker jeg gjerne litt spøkefullt å si at større gjerninger, hva er det? Det trenger ikke jeg å vite, for jeg foreløpig mer enn nok med å gjøre det Jesus gjorde. hvis jeg kommer dit, så kan jeg jo spørre, hva er det større for noe? Men Jesus sa faktisk, dere skal gjøre de samme gjerninger jeg gjør. Som Jesus, så vi. Det skal vi få lov å si. Men så må vi også, for å unngå å bli for frustrerte, tenke på en annen ting. Det er en forskjell på Jesus og oss. Og hva er den forskjellen? Jesus var fullkommen. Vi er det ikke. Og for å forklare dette, så bruker jeg gjerne et bilde med vann. Du vet, det er et veldig bibelsk bilde å bruke vann. Som bilde på den hellige ånden og Guds kraft og så videre. Og for noe tale i bilder. Det er slik at i noen land så bruker politiet det som kalles vannkanoner. Og en vannkanon, det ser ut nesten som en tanks, eller en stor sånn kjøretøy med en sånn rør, eller nesten som en kanon. Og ut fra denne kommer det en kraftig vannstråle. Og den er så kraftig at står man for nær, så kan man bli kastet til bakken bare av vannstrålen. Og billedlig talt, tatt i positiv forstand, så kan vi si det sånn at Jesus var som en vannkanon fylt med levende vann. Så snart vannstrålen traff den syke, så var den syke helbredet. Så snart vannstrålen traff den som hadde behov for utdrivelse av onde ånder, så var denne plagede personen fri. Men våre rør er ikke helt som Jesu rør. Kanskje er det jo litt småstein, rusk, sand og forskjellig sånt i rørene også. Så vannet renner ikke så fritt. Vannstrålet er ikke så kraftig. Det er til og med kanskje bare drypper av rørene våre. Men vi skal ikke bli mismodige av det. For det vi skal huske på, det er selv i en sånn liten dråpe av dette vannet, er det en enorm kraft. Fordi at det er det samme vannet som fløt gjennom Jesus. Det er den samme hellige ånd. Den samme Guds kraft. Jesus sa, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og av hans liv skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og dette sa han om den ånd de skulle få som tro på ham. Johannes 7:37-39. Så derfor, vi skal ikke holde tilbake. Vi tenker kanskje at det jeg har er så lite. Det er ikke lite. Gud kan bruke det. Gud ønsker å bruke det. Vi må la dette vannet få flyte, og så begynner det også å skje noe når vi lar det skje. Da begynner rørene våre å renses. Da begynner det å flyte mer vann. Vanntrykket øker. Gud ser at han kanskje må gi oss mer og til og med større rør. La meg ta et par illustrasjoner her. Dette var nede i København for mange år siden. Det var en nigeriansk evangelist som jeg var vert for i Norge, og det skjedde veldig mye. Og nede i København så strømmet folk i tusenvis til møtene hans, fordi de hadde sett på TV hvordan Gud helbredet. Og det var en 70% ikke-kristne til stede på det møtet som jeg nå tenker på. Og der var jeg med å be for folk etterpå. De var vidåpne. Det var New Age-folk, og det var alt mulig. Jeg hadde ikke vært på sånne møter før i det hele tatt, mange av dem. Men de var vidåpne, utrolig. Jeg husker en ung kvinne, hun satt i stolen. Hun hadde opplevd veldig traumatiske ting i livet. Jeg gikk på psykofarmika, sånn medisiner for syket, ville gjerne bli kvitt det. Jeg la ikke hånden på henne, men hun satt der, og jeg bare holdt hånden sånn 30 centimeter over hodet på henne omtrent. Og hun sier, åh, så vidunderlig. Åh, hun bare drakk inn. Jeg gjorde en gang til, samme reaksjon. Hva hendte? For første gang i livet kjente hun Guds nærvær. For første gang i livet opplevde hun Guds fred og legedommen i Guds fred. En dråpe av levende vann falt på hennes hode. Du og jeg som tror på Jesus, vi har den hellige ånd. La det få lov å dryppe fra oss. La dette få lov å bli brakt videre gjennom våre ord, gjennom det vi sier, gjennom at vi ber for mennesker og så videre. Kan vi få lov å være kanaler for dette levende vann, og store ting kan skje. Et eksempel var fra en menighet i Norge. En mann hadde falt ned fra en stige 12 år tidligere. Ryggen var blitt så skadet at han var blitt ufør. Hadde vært uføretrygdet i 12 år. Han hørte meg tale om akkurat dette. Bare en dråpe er nok. Så han kom for å få en dråpe. Og vi ba sammen, og han fikk en dråpe. Han ble så bra at han ble nesten helt bra. Og så kom han igjen dagen etterpå, han ville ha en dråpe til. Og vi ba sammen. Og han ble helt bra. Ringte opp trygdekontoret og sa, jeg trenger ikke trygden lenger. Da fikk Trygdekontoret et problem, for han hadde vært borte fra jobben i 12 år. Det var skjedd en utvikling innen hans arbeidsområde. De måtte sette han på attføring hvis han skulle tilbake til jobben. Det ville bli veldig dyrt for dem. Så de sa, ikke det bedre at du jobber og får trygden, og så jobber du så og så mange prosent i tillegg? Så ble de enige om det. Og så var han pastor i menigheten i 7 år før han pensjonerte seg. Bare en dråpe er nok av dette vannet som du og jeg skal få lov å være kanaler for. La oss gi det videre. La det skvette på mennesker. La rørene våre bli renset. Og her skal vi få lov å ha Jesus som modell. For nå fokusere på dette med helbredelse og tegn og under. Det finnes andre måter å oppleve Guds kraft på, gjennom åpenbaring, det profetiske, tungetale, men for nå fokusere på dette med helbredelse. Vi skal få lov å ha Jesus som modell. Hvordan helbredet Jesus? Noen ganger sa han bare et ord. Andre ganger la han hånden på folk. Andre ganger igjen var det mennesker som trengte seg fram for å røre ved Jesus. Og andre ganger igjen så ba Jesus faktisk folk om å handle. Og de siste 20 årene har jeg fått lov å oppleve hvordan Gud gang på gang har stadfestet sitt ord. Og jeg føler meg fortsatt veldig underveis og vet at her er det mer å få tak i. Men jeg tenker som så at jeg får gi videre det jeg har, og så får rørene renses, og så får vannet flyte, og så skal det få lov å vokse. Sånn er det for oss alle sammen. En måte med dette å tale et ord, tenker jeg på også fra forkynnelsen, eller når man fra plattformen kan betjene folk gjennom forbønn kollektivt. Det er forbausende hva som kan skje bare gjennom en kollektiv forbønn. Jeg fikk det illustrert, jeg kan gi veldig mange eksempler, men bare for nå å ta ett. Det var i høst, pastorseminar i en by ved Victoriasjøen i Tanzania var dette. Jeg fortalte en historie om en som var blitt helbredet, og da roper en av pastorene som er til stede ut, ja, min kone ble helbredet på samme møte. Det som hadde hendt var at hun hadde fått meslinger. Det ble veldig alvorlig. Hun måtte inn til intensiv behandling på sykehuset. Hun ble bra fra meslingene, men hun mistet hørselen. Hun ble døv. Det vil si det var en sånn forstyrrende støy i ørene, men hun hørte ikke det hun skulle høre. Og så, dette hadde faktisk hendt et par år, noen år tidligere. Jeg hadde aldri hørt om det før i det hele tatt. Så sto hun der foran plattformen under felles forbønn, og Gud helbredet henne og restituerte hørselen hennes. Jeg ante ingenting om det som skjedde. Men det er oppmuntrende å få høre sånt også da, og få tilbakemeldinger. Forbauset hvordan Gud gang etter gang rører ved mennesker, bare ut fra en sånn enkel forbønn på denne måten. Men så taler Jesus også om at vi skal legge hånden, eller våre hender på mennesker. Og det er en tekst som jeg synes er veldig interessant når det handler om det med å ha Jesus som modell. Den står i Markus kapittel 8, vers 22-25. De brakte en blind mann til Jesus. Da Jesus han avsides, legger hånden på han og så spør Jesus, kan du se? Ja, svarer han, jeg ser mennesker gå omkring like som trær. Så la Jesus hånden på han en gang til, og da kunne han se klart. Det er en veldig oppmuntrende tekst, synes jeg. For det betyr at hvis Jesus kunne legge hendene på en person 2 ganger, så kan vi også gjøre det. Og jeg vil påstå til og med 3, eller 4, eller 5, eller 10. Og jeg tror det har noe med vanntrykket å gjøre. Noen ganger blir mennesker helbredet momentant, og det vil vi helst. Men hvis ikke blir momentant helbredet, så kan vi be igjen. Og vi kan be igjen. Og noen ganger virker det som at det trengs utholdenhet. Det er akkurat som vi kan bruke bildet med en hard inntørket jordbunn. Hvis man heller en bøtte med vann på en hard inntørket jordbunn, og hvis det er helling der, så renner jo vannet stort sett vekk og ikke ned i jorden, for jordbunnen er for hard til å ta imot vannet. Det må regne en stund, eller må vanne en stund for at jorden skal bli i stand til å ta imot vannet. Og sånn virker det mange ganger at folk må dynkes i Guds nærvær. Vi må la den hellige ånd få regne over dem eller de kan bli, må bli bestrålet med Guds kraft. Og et bilde som også kan brukes, det er jo strålebehandling, som for eksempel bruker i forbindelse med kreftbehandling. At det er ikke nok med bare en strålebehandling, må man gjerne ha flere. Og det er som at det begynner en prosess. Og dette er forskjellig. Det skjer på ulike måter, men la oss være åpne for at Gud virker på ulike måter, og så skal vi få lov å være frimodige og be for mennesker, og noen ganger så skjer tingene og helbredelsen momentant, og andre ganger så kan det være at det tar litt tid. Og jeg husker, bare for å ta nå for å illustrere, det var dette overrasket meg selv altså. Det var en sånn oppmuntring som Gud ga meg. Jeg husker det var min kone og jeg, dette er faktisk nå over 10 år siden. Det var i forbindelse med kampanjemøter og seminar i en by som heter Kigoma ved Tanganyikasjøen. Og der kom det en kvinne etter et seminar og ønsket forbønn. Og når jeg så på henne, så jeg at det ene øyet, der så man ikke pupillen. Der så man ikke iris. Bare det hvite. Øyet virket helt dødt. Du kunne ane en millimeter av iris inn i ene hjørnet, men øyet virket totalt dødt. Så jeg sa til meg selv, er det noen vits å be for det her? Øyet virket jo totalt dødt. Men hun klaget over smerter i hodet og øynene. Ok, det kunne jeg be for. Så jeg bare for det, og det ble visst bedre der. Og så sier hun plutselig at hun kan se hånden min på ene siden. Og vi dekker for det friske øyet, og pupillen kommer frem, iris kommer frem. Hun kan se med øyet, men det koordinerer ikke med det andre, det beveger seg som frem og tilbake, så vi ber litt videre, og etter litt mer forbund, så koordinerte det perfekt. Fra bare viten, helt dødt, som det virket som, så var det i løpet av, jeg vet ikke hvor lang tid det gikk, et kvarter til en halvtime kanskje, litt tok ikke tiden, så var det helt normalt. Sånn kan ikke vi gjøre. Jeg må si at det var at jeg sto og undret når jeg så dette. Er det jeg ser reelt? Skjer dette virkelig for mine øyne altså? Ja, det gjorde det. Og det Jesus sa, på syke skal dere legge deres hender og det skal bli helbredet. Han vil stadfeste sitt ord. Vi skal få lov å handle på det og få lov å oppleve det. Men kanskje vi ikke opplever så veldig mye. Men da vil jeg oppmuntre til at vi begynner å handle. At vi lar vannet få begynne å renne. Kanskje drypper det dråper. Men så tror jeg det at etter hvert som vi gjør dette, så vil mer og mer vann flyte. Mer og mer vann vil bli forløst. En av de store redskapene som Gud brukte i nyere tid var John Wimber, som ble en veldig redskap til å forløse Guds kraft til tegn og under i ulike sammenhenger, og ikke minst i etablerte eldre kirkesamfunn, pluss at han også stiftet dette kirkesamfunnet som heter Vineyard, Vineyard-bevegelsen med Vineyard-menigheter. Da han fikk øynene opp for at det var rett å be for syke, og de begynte å be for syke i hans menighet, så ba de for syke hver eneste søndag, men ikke en eneste ble helbredet. Det gikk 7 til 10 måneder før den første ble helbredet, og likevel ga de ikke opp. Det var mennesker som forlot menigheten, fordi de sa, det her er for ekstremt. Men de ga ikke opp. Og så begynte det å løsne, og så var det som en liten snøball som begynte å rulle, og så rullet den mer og mer, og så ble jo en voldsom vekst, og han ble et redskap til voldsom velsignelse på grunn av denne utholdenhet og denne trofasthet i å søke Herren og la seg bruke Herren på denne måten. Så her tror jeg det at vi har en lekse å lære. Andre ganger mennesker trengte seg på for å røre ved Jesus. En historie om dette som dere som kjenner Bibelen husker, det er beretningen om hun som hadde hatt blødninger i 12 år, og hun tenkte, kan jeg bare få røre om så ved det ytterste av klærene han som blir helbredet. Og hun presset seg fram gjennom folkemessen og fikk røre ved Jesus, og Jesus kjente at det gikk en kraft ut fra ham, og hun var helbredet. En av de som jeg synes illustrerer denne måten å ta til seg helbredelse på, er en norsk Kina-misjonær, Marie Monsen. Hun var utsendt av det som i dag heter Norsk-Luthersk Misjonssamband. Kom til Kina helt i begynnelsen av 1900-tallet. og hun opplevde sterke ting med Gud. Og på alderdomshjemmet etter hun var blitt 80, så skrev hun ned erfaringer, og det er høyt verdsatte bøker. En av dem heter Bønnens makt, som egentlig handler om helbredelse. Og der har hun en historie som jeg synes er veldig relevant i dag, når man er veldig opptatt av dette med koronaviruset. For i 1918, for litt over 100 år siden, så gikk der en epidemi over verden, en pandemi som man kaller det for, som ble kalt for spanske syken. Man anslår at mellom 50 til 100 millioner mennesker døde av spanske syken. Hvis du vil se et skummelt program, så kan du gå inn på nettet på NRK og søke opp viruset som drepte, ja, det er noe sånt det heter. Og litt før spanske syken rammet Kina, hadde Maria Monsen fått et brev fra Norge. En som var blitt så minnet om å gi henne salme 91, hvor det står blant annet: «Du skal ikke frykte for pest som farer frem om middagen. Faller 1000 ved din side, eller 10 000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå.» Så hadde de kurs for kvinner på misjonsstasjonen. Cirka 80 kvinner var samlet. Og de ble rammet av spanske syken. Hun skriver om dette, at folk kunne stå i porten den ene dagen og dø neste dag. Så fryktelig var kunne det være med spanske syken. Og kvinnene på misjonsstasjonen, de lå til sengs med høy feber. Og Marie gikk og stelte dem. Og da blir man jo lett smittet. Og en dag så begynte det å renne fra øynene henne, så det var som en hard stemme sa: «Nå har du sykdommen du også.» «Nei», sa hun, «her står det, til deg skal det ikke nå. Jeg protesterer i Jesu navn.» Men det var ikke nok med det. Og det som er veldig interessant, er at hun måtte kjempe i bønn om kvelden, inntil hun hadde seier i sin ånd. Det uttrykket hun bruker. Hun fikk seier og la seg. Neste dag begynte det å renne fra nesen. Samme historie om igjen. Samme stemme som sa: «Nå har du sykdommen.» «Nei», sa hun, «her står det. Til deg skal det ikke nå. Jeg protesterer i Jesu navn.» Men noen gang måtte hun kjempe om kvelden, inntil hun hadde seier i sin ånd. Det fikk hun og la seg. Neste dag igjen: «Halsen. Nå har du sykdommen. Alle snakker om halsen.» «Nei», sa hun, «til deg skal det ikke nå. Her står det.» Men denne kvelden måtte hun kjempe en enda hardere kamp. Hun våget ikke å legge seg før hun hadde seier i sin ånd. Og til slutt måtte hun skrive dette løftet fra salme 91 opp på et stort arkpapir og holdt det foran seg. Og ved midnatt opplevde hun at hun hadde seier i sin ånd. Hun la seg, fikk ikke spanske syken. Neste dag, de la hendene på kvinnene. Noen ble momentant helbredet. Ingen av dem døde. Jeg synes den historien er relevant i dag. Og den vil alltid være relevant, uansett hva sykdommen gjelder. Og det som også er veldig interessant her, altså Bibelen taler om tro, nå har ikke jeg tid å begynne med å dele mine refleksjoner om tro, men for å si det på en veldig kort måte, så tror jeg at vi kan skjelne mellom menneskelig tro, som er veldig viktig og kan utrette store ting, og som også ikke kristne kan handle på, og det som er guddommelig tro. Når det gjelder guddommelige under, så rekker ikke vår tro til. Jesus sier: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Uten meg kan dere intet gjøre.» Vi trenger å være i Guds nærhet, slik at den troen vi ikke selv kan produsere, at den kan vi få flyte til oss fra Gud. Jeg tror det er en parallell mellom tro og kjærlighet. Vår kjærlighet strekker ikke til, men vi trenger tro som en åndens frukt, eller opplever det som Paulus skriver i Romerne 5:5, om Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og like som vår kjærlighet ikke strekker til, så strekker ikke vår tro til heller. Men vi trenger å komme inn i Guds nærhet, og gjennom Guds ord, og gjennom å være i samfunnet med Gud i bønnen. Slik som Marie Monsen opplevde det her, så ble hun fylt av en guddommelig tro, som gjorde at det umulige ble mulig. Og her er vi inne på noe av løsningen, tror jeg. Vi trenger å komme inn i Guds nærhet, og så trenger vi å handle på ordet, og så skal vi få lov å vokse i dette. Og så skal vi ikke bli for frustrert om tingene ikke skjer, for vi er i en prosess hvor vi mer og mer skal komme underveis. Og helt fram når vi nok aldri. Så derfor må vi også tenke, samtidig som vi taler om betydningen av tegn under, så må vi også ha med oss evighetsperspektivet. Jesus oppfordret også folk til å handle. I Johannes 9, var en mann var blind. Jesus laget en deig av leiren på bakken, smurte på øynene hans, går og vaste i damens siloer. Og han gjør det han får synet. En annen historie som illustrerer det samme er de ti spedalske. Det vi tenker på er at det var bare en som kom for å takke. Det står i Lukas 17. Men det vi kanskje ikke alltid tenker på er at Jesus sa, gå og vis dere for prestene. Og det var som legen i dag, for etter Moseloven skulle prestene kontrollere huden. Men det betyr at de måtte begynne å gå uten å være helbredet. De kunne ha sagt når de hadde begynt å gå, hvorfor skal vi gå til prestene? Vi er jo fortsatt spedalske. Men fordi de handlet på hans ord, så oppdager de mens de er på vei til prestene, oi, vi er helbredet. Spedalskheten er borte. Og jeg har også sett her at det er en hemmelighet her. Mange ganger er det som at ikke skal man gjøre noe farlig, men at likevel at man responderer, og det er noe der som også er med å forløse Guds kraft. Og la meg ta en historie. Den er også fra Tanzania, fra Dar es Salaam. Det var en mann som var blitt kjørt ned av en taxi. Han var mange operasjoner på sykehuset. Likevel, det ene benet hans var helt stivt. Han kunne ikke bøye kneet i det hele tatt. Men han hadde tatt seg fram til møtet 2 kilometer på krykker. Enkle, simple trekrykker hadde han nærmest hoppet av gårde på for å komme til møte. Og han hørte på forkynnelsen, og jeg ba sånn kollektivt, ante ikke om han i det hele tatt, oppfordret folk til å gjøre noe i tro, han, noe som ikke du kunne gjøre, men ikke noe farlig betont, jeg, men noe som du innen fornuftens grenser sånn der, så kan gjøre. Og hans ben var jo helt stivt, han kunne ikke bøye kneet. Så han begynte å bøye det, han. Og så gikk han hjem med krykken under armen 2 kilometer. 2 dager etterpå kommer han til plattformen for å fortelle. Fortsatt gikk han litt langsomt. Det var samtidig en prosess han var inne i. Men etter hvert som han gikk, så ble han sterkere og sterkere og kunne gå fortere og fortere til at det ble helt normalt. Gud ønsker å stadfeste sitt ord. La meg avslutte med en siste historie. For å peke også på noen ting som jeg synes er viktig å peke på. Dette hendte i en by som heter Bryansk i Russland, en 40 mil sørvest for Moskva. Jeg var ferdig å preke, jeg stod og ba foran talerstol, eller det egentlig en teaterscene var det, for dette var i en teatersal, men en sånn kjempestor scene. Og så kommer en eldre kvinne, jeg vil anslå i 70-årsalderen, bort til meg, fulgt av en annen kvinne. Den ene kvinnen var døv, totalt døv. Kunne ikke snakke. Må ha vært døv enten hele livet eller fra tidlig barndom. Den andre var en døvetolk som kunne døve språket og forklarte. Hun ønsket forbønn for sine ører, hun ønsket å få sin hørsel. Jeg følte at det var for mange distraksjoner til å be for henne der, foran plattformen og scenen, for det var så mange som trakk i meg og ønsket forbønn. Så jeg tok henne med opp på scenen helt bakast der, også med tolken som oversatte mellom russisk og engelsk pluss døvetolken, stakk fingrene i ørene hennes, befalt ørene å åpne seg i Jesu navn. Snur henne så rundt, lar henne si andre veien, går bakover et stykke fra henne, og klappet for å teste, kan du høre klappingen min? Det kunne hun. Så før hun går, så peker hun på øyet sitt, en øyet. Jeg forstod ikke hva som var galt, men jeg ba en kort bønn for øyet. Dette var fredag kveld. Så kommer hun tilbake på søndagen, forteller at, på søndagudstjenesten, forteller at nå kan hun for første gang i sitt liv høre trafikken, høre lyden av bilene, høre lyden av bussene. Og så var det det med øyet. Jo, hun hadde vært på en buss noen måneder tidligere. Og der var en liten gutt, kanskje 11-årsalderen, som hadde hatt fiskeredskaper med seg. Og det var så trangt på bussen, så hun hadde fått noen av disse fiskeredskapene, jeg vet ikke om det var fiskekrok eller fiskestang i øyet. Så etter det så hun ingenting på øyet. Ja, det hun så var grått lys, men ingenting mer. Nå så hun bedre på det øyet enn på det andre. Da var min reaksjon denne. Jesus, hvorfor bruker du meg til slike under som dette? Dette har jeg ikke fortjent. Nei, ingen av oss har fortjent det. Det av nåde. Vi frelst av nåde. Vi syndere frelst av nåde. Men av nåde vi også kalt til å være redskaper for Jesus. Av nåde vi fått det privilegium at den hellige ånden skal være over oss. Av nåde ønsker han å bruke oss til at også hans ord skal stadfestet. Av nåde er det også slik at dette levende vannet skal få flyte gjennom oss til velsignelse for mennesker på ulike måter. Og så takket jeg Jesus for en ting til. Jesus, du sa, se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Takk Jesus for at du holdt ditt løfte. Takk for at du var med meg her nå, som du lovet. Og det er jo det fantastiske, at hvis vi følger Jesus, så har han sagt, jeg er med dere alle dager. Og det betyr at hvis vi følger Jesus, så er det slik at der vi er, der er Jesus. For hvis vi følger Jesus og han er med oss, da er det slik at der vi er, der er han. Og han ønsker å handle gjennom oss. Han ønsker å tale gjennom oss. Han ønsker å stadfeste sitt ord gjennom oss. Han ønsker å bruke oss alle sammen på ulike måter. Hver enkelt av oss har han kalt til å bruke på forskjellige måter, og vi skal la han få lov å bruke oss. Og så vil han stadfeste sitt ord. For å komme tilbake til dette med Bibelen, han har gitt oss Bibelen som et instrumentbord på flyet som vi skal få lov å følge og stole på, uansett hva vi føler at vi opplever. Det er som kart og kompass. Han har vist oss veien til Gud. Han har gitt oss rettledning for hvordan vi skal leve, og det skal vi få lov å leve etter. Og når vi følger hans ord, så er vi løftet knyttet til hans ord. Han har lovet at vi skal få kraft i det den hellige ånd kommer over oss. Han har lovet at ordet skal stadfestes. Han har lovet å fylle oss med sin ånd og sine gaver på ulike måter. Og vi skal få lov å erfare at dette er mer enn ord, dette er realiteter som vi skal få lov å erfare og få del i. Og vi skal få lov å oppleve hvordan han bruker oss. Så skal vi be sammen. Kan ikke vi reise oss og så ber vi sammen? Og la oss be om at Herren rører vi oss nå etter våre behov. Og behovene er forskjellige, men han kjenner dem. Takk, Herre Jesus, for ditt nærvær her nå. Takk for at du kjenner oss hver enkelt. Takk for at du kjenner oss og hvilket behov vi har. Og nå ber du om at du rører ved oss hver enkelt, at du taler til oss hver enkelt, slik som vi trenger det. Du ser dem som kjenner, som har behov for ny kraft, ny styrke, ny glede. Takk, du ser dem som trenger at byrder løftes av. Takk for at disse byrder kan legges på deg, Herre, nå. Takk for at du kommer med ditt nærvær, med din kraft, med din fred. Takk for at depresjon skal få lov å vike. Ulike negative tanker skal få lov å vike. Takk for at din fred, ditt lys skal få skinne i stedet for. Takk for det at du utruster med ånden. Takk for at du forløser av dine gaver. Og takk for det at gaver som har liksom på en måte dovnet hen og tørket inn. Takk for at de skal få lov å opptennes på nytt. Så kom Hellige Ånd med din ånd og tenn opp på nytt gaver som ligger der og har slumret hen. Takk for at det skal få lov å komme i bruk på nytt. Og så ser du dem som trenger også legedom til kroppen. Takk for at nettopp nå, Herre, din hånd utstrakt her for å røre ved oss slik som vi trenger det. Takk for det at det er legedom fra deg. Takk for det at din Hellige Ånd hviler over oss. I ditt navn, Jesus, byder jeg ulike sykdommer og plager og vike, smerter og vike i ditt navn. Vi sier, vær lekt i Jesu navn. Vær lekt nå i Jesu navn. Og bare hvil, slapp av i hans nærhet, ikke stress. Bare hvil i hans kjærlighet. Ta imot ifra han. Hvil i hans fred der du står eller sitter. Og la han få lov å røre ved deg. La han få lov å legge sin hånd på deg og lege deg. Og styrke deg. Og fylle deg med sin ånd. I Jesu navn. Amen.